So magtig hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons hier by mekaar kan wees. En dankie Here Jesus dat U self in persoon in ons midde teenwoordig is. En ons honger en dors na U, U woord, U nabyheid en U aanraking. Dankie dat ons U woord het, Here, dat dit U woord is, dat dit onveranderlik is en dat dit waar is en dat ons ons lewens hierop kan bou. Maar ons bely, Here, dat ons sal nie insig hê in hierdie dinge, ons sal nie hierdie woorde nie verstaan as U Gees dit nie vir ons oopbreek en dit vir ons openbaar nie. En daarom kom pleit ons, O Gees van God, kom breek hierdie woord vir ons oop. Kom maak ons oë oop vir onsself en wie en wat ons is en ons toestand en kom werk in ons en deur ons, Here. Uit ons eie kan ons niks en ons in staat tot niks. En O Vader, is ons hartsbegeerte dat U ook in die middel van dit alles hier by ons verheerlik sal word. Kom maak het stil binne ons, kom O Gees van God, kom praat met elkeen van ons, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons het klaargemaak met 1 Petrus, nou gaan ons aan na sy tweede brief toe ook. En ek wil sommer vir ons vooruit die uiteensetting daar gooi, dus die analyse daar het vir ons het. Sommer as deel van die inleiding, dat ons kan sien waar oor het gaan, jy sal sien as ons na die tweede brief toe oorgaan, dan is hy baie meer gerig, het lyk vir ons nog na die selle gehoor is wat hy mee skryf, hy specificeer nie wie die gehoor is, die tweede brief nie, maar het lyk of het die selle is in die eerste brief. Ons vermoed is nog steeds terwyl hy in Rome in die tronk sit, as jy kyk na die einde van die vorige hoofstuk, dan praat hy van die gemeente in Babylon, wat maar een skuilnaam was vir die Rome, omdat hy nie die kerk in Rome in moeilikheid wil bring, want hulle probeer die Christen in Rome uitwis. Maar die kinders van die Here is daar, en Peter skryf uit die middel van dit, nog in die selle gehoor, en die gehoor is maar die kinders van die Here, is nie baie spesifieke gehoor nie, die Jode en Griekse gelowiges vir wie hy skryf, maar dan staan het teenoor die aanslag wat kom in die kind van die Here se lewe. En nou baie spesifiek gerig daarop, en jy sal sien die hele brief is gerig daaraan, en ons gaan dit so 'n bietjie draai, en dis die tema hiervan wat ons gaan uitlê in die volgende paar weke, is die boustene daarvan. Wat moet ons doen en hoe moet ons doen? Ons kan so kyk na die aanslag, en dit wat gedoen word, en die verdraaiinge van die woord en die leer, en alles daarmee saam, dat ons kan vergeet, maar ons moet die fondasie versterk waarop ons staan. Want as die fondasie sterk is, kan die aanslag maar kom. En dis die wese waaroor het gaan in die tweede brief. Dat ons kyk na die basis van die geloof in ons geloofslewe waaroor het gaan. Die eerste deel gaan oor om ons geloof reg te verstaan, as ek dit reg verstaan en my fondasie reg lê, dan is die aanslag nie iets wat my onder gaan kry nie. Dan as jy sien van 1 vers 12 af, gaan het oor die skrif en die reg verstaan van die skrif. Hoofstuk 2 grotendeels gaan oor die valse leraars, om hulle reg te verstaan, waaruit kom hulle in die agtergrond daarvan, dis alles goed dat ons so oor die volgende paar weke na gaan kyk, en na die laaste gedeelte, is ook om die toekoms reg te verstaan, dit wat wag en waarin wat wag, en dis alles die elemente in die plek, waar die dwalings vandag uitkom. As ons kyk dat as van die dag in die era waar ons in lewe, en in baie kerke, en baie valse leraars waar daar is, die reg verstaan van geloof, en dis al vir 2000 jaar in die kerk is daar een diep probleem oor geloof en wat behels geloof. Daar is een oppervlakkige maak van geloof vandag in die wereld waar ons in lewe. Ons het al oor gepraat, die Amerikaners praat van die easy believism, wat net sê, jy hoef net te glo dat Jesus die Christus is, jy hoef net met jou lippe te bely, maar hy hoef niks in jou lewe te verander nie. As ons die geloof oor praat, moet ons het herdefineer en regdefineer van wat sê die skrif, wat is ware geloof. Nie alle geloof is reddende geloof nie. Reddende geloof is iets anders. So as we kyk na reddende geloof, die skrif natuurlijk, wat ook vandag onder die spervuur is, en die regverstaan van die skrif, hoe die skrif verdraai word ook na die mens, dat is niks, niets nie. Dit is so oud soos die kerk van die Here Jesus Christus self. Die dwaalleraars van haarself, ek meen, Petrus praat hier teen die dwaalleraars, as jy teruggaan in die oud testament, sê jy sien, dat was ook altyd daar in die volk van die Here, die ouens wat napraat en na die volk praat, en die goeie goed vir die volk wil sê, dit is so oud, soos die mensdom self. En natuurlijk al die snaakse goed rondom die toekomst. Kom ons begin hier so by die begin gedeeltekie, en ek wil hier by 'n paar dingetjies stilstaan. Ons is daar by vers 1 en 2, Hy skryf van Simon Petrus, en hy skryf het baie duidelik, en hy gebruik alswee sy naam, dat niemand onzeker is wie die skryver is nie. Een dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur die kennis van God en van Jesus ons se Here. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan by hierdie gedeelte, ek het dit opgebreek, het gaan eindelijk nog een bykie verder in tot by vers 4, maar ons sal nie tyd en by alle stilse staan nie. Ek wil begin met die eerste vers wat hy skrywe van Simon Petrus, een dienaar, en as ons teruggaan na dienaar toe, die oorspronkelijke Griekse woord wat daar gebruik word is doulos, hy is een slaaf van die Here Jesus Christus, en net soos Petrus gebruik, soos Paulus gebruik, Petrus baie keer hierdie term, ook in Johannes gebruik ook hierdie term, want dit is een term waar een kind van die Here homself mee identificeer. En is in een van die opsigte waar die wereld en die kind van die Here in twee teenpole van mekaar staan. Die wereld sien neer op slaaf, dis die minste wat jy kan wees, dis die laagste vorm van mens wees, is om 'n slaaf te wees. Jy is niks nie, jy is niemand nie, jy tel nie, as jou baas wil jy moet doodgaan, gaan jy dood, jy is net een stuk eiendom. Dis nie iets waarvoor jy moet aspireer nie. En baie pertinent kom skry, ek is 'n slaaf in diens van God. En ek wil hier, ons moet mooi bykie kyk na ons eie lewens ook, en dis iets wat ek dink Christene vandag ook wil verwerp, en makkelijk wil voorbystap, ons draai baie makkelijk teksties rondom ons self, wat nie gefundeer is in die volle waarheid nie, dat ek is die koningskind, ek is al die type goed wat waar is, maar dit gaan oor die verabsolutering van myself, wat nie waar is nie. Teenoor die waarheid wat Paulus by uitkom en sê, ek moet minder word en Christus moet meer word. Ek is 'n slaaf van sy diens. Hier is 'n paar goedjies wat my belangrik is van slaaf. Nommer 1, 'n slaaf is onlosmaatlike besitting van sy eienaar. Jy kan nie op 'n dag besluit, luister, ek is nou moeg vir die ou en hy maak die lewe vir my moeilik, ek soek nou nuwe eienaar nie. Dit kan nie gebeur nie. As jy gekoop is en jy is betaal, dan is jy die eiendom van daarin, jy bly die eiendom van daarin. So as Petrus hier sê, ek is slaaf van die Here Jesus Christus, sê beteken het, en ons praat hier van een vryslaaf wat homself gewillig oorgegee het, dis die doulos, dis waarvoor ek kies en dis waarvoor my oorgee, hy is my meester. Ek kan nie kies vir 'n ander nie. Daar is niemand anders dan nie. Onlosmakelik, ek word besit deur God. Ek is sy eiendom. Wie by daai woorde kan ons al klaar die hele oggend stilstaan, maar ek wil aangaan. 'N slaaf beteken altyd tot God se beskikking. Altyd tot die meester se beskikking. As die eienaar praat, as my baas praat, dan is die slaaf daar. Ek het nie reg op my eie tyd, my eie dinge, maar jy goed nie. Dis slaaf. 'N slaaf het 'n onbevraagde gehoorsaamheid. Wat die eienaar sê, tel. En as die eienaar vir die slaaf sê, luister hier van die spies en gooi daar ou dood, dan doen jy dit, want jy is 'n slaaf. Al is dit teenoor die landswette, al is dit teenoor wat? As my eienaar praat, dan gehoorsaam ek. Dis wat het beteken om slaaf te wees. Daar is net een wet, en dis die wil van my meester. En laaste ding ook, slaaf is constant in Godse diens, in sy meesterse diens. Het gaan nie oor my eie tyd, ek het nou genoeg gedoen nie, kan jy hoor hoe slaaf vir sy meester gaan sê, ek het nou genoeg gewerk nie, is nou bykie tyd om te rus nie, dis nou jy ander slaafse beurt om die werk te doen nie. En in die slechte praktyk wat ons as mens gehad het in die slavernij, in die lelike deel daarvan, want die mens verdraai, denk ek, baie keer baie lelik, leed daar baie diep waarhede van ons opgesluit, selfs as kinders van die Here hierin. Dat ek is slaaf, is uitgekoop aan een meester. Ga nie oor my wil, my pad, my dinge nie, maar syne. Die Bybel kom praat hier oor, en ek wil hê ons moet vir oomblikie daarby stilstaan. Eksodus begin sommer vroeg. Hy sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en dien nie as die ander gode, want ek die Here jou God Die ou vertaling praat is 'n jaloerse God. Die nuwe vertaling sê hy is onverdeelde trou. Ek hou van albei vertalings, is vir my mooi. Die nuwe vertaling gaan bietjie verder om by die bedoeling van die ou vertaling te verduidelik. Ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n God wat nie deel nie. Ek is 'n God wat onverdeelde trou in my eis. Ek is bevrees ons leef in 'n era en 'n dag waar ons soveel, en ek wil dit aanhalingsteken, ons sit Christelike Hindoes is, en die kerk vol van hulle is, dat Christus is maar net een van die gode op die rakkie van my lewe. En dit gaan oor my lewe, my goeders, my ambisies, my ideale, waar ek wil uitkom, wat ek wil bereik, en dan is 'n bietjie kerk tussenin, 'n bietjie Bybel lees tussenin, 'n bietjie dit en 'n bietjie dat tussenin. En ek bevrees my liewe mense, die Here begin al met die woord om te sê, dit is my onaanvaarbaar. Ek is 'n jaloerse God. Ek is onverdeelde trou. En daarom het Petrus by dieselfde woorde begin en hy sê, ek is 'n slaaf in God se diens, want dis wat hy vereis. Die Here Jesus gesê, Lukas 9, as iemand die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na wat agter is, hy wil nog deel hê van die wêreld en die dinge van die wêreld, daaronder is hy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek dink ons het baie keer die gevoel dat God is maar net te jammerlik en net te tevrede met die bietjie wat ons gee. En hy is toch te dankbaar as ek net 'n bietjie kerk toe kom. Hy is toch te dankbaar as ek net 'n bietjie dik bid en net 'n bietjie besig is met sy goeders. Die res van die tyd kan ek my spandeer. Ek dink jy moet weer gaan kyk wat die Bybel sê wie God is en om wie die skepping draai. Ek is God, ek is. En in die woorde en die uitsprake van die ek is, het hy homself klaargemaak, ek is wie ek is onveranderlik, en die skepping en alles gaan rondom my, en as jy nie jou knie voor my buig nie, is jy nie geskik vir die koninkryk nie. En ek gee nie om of jy hoeveel jare op 'n kansel gestaan het nie. Ek is 'n jaloerse God wat onverdeelde trou aan my eis. En vir die wat dit gee, gee ek die ewige lewe. Daar is 'n eis in die disippelskap. En daarom is Petrus begin hy met 'n baie diep deel en 'n baie gedeelte wat ons nie vinnig maar verby lees nie, die doelos. Is ek die slaaf van Christus se diens? Uitgekoop aan hom en aan sy wil. Ons praat nie van volmaak nie, want dan kwalifiseer ek lankal nie, maar uitgekoop. Hy is my koning, hy is my meester. In my hele lewe draai om sy wil alleen. Dis die kenmerk van die kind van die Here Jesus Christus. Nie 'n sondelose vlekkeloosheid nie. Dis waarna ons streef in die pad van heiligmaking stap, maar dis in die hart. Die uitgekoop, ek is die slaaf. Ek wil nie my wil hê nie. Ek wil nie my pad stap nie. Dis wat kom Paulus sê, ek moet minder word. U moet meer word. Johannes het geskrywe, verseker ek julle, is 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe, nie bly een. Maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. En daar is 'n kruis wat voor my en jou lê. En as ek nie daai kruis opneem nie, is ek nie geskik vir die pad nie. En die kruis is die sterwe vir myself. Dieselfde is wat my oudste broer gedoen het, Jesus Christus. Hy wat die voorganger, die eerste een was, wat die weg en die roete aangewys het, so vir my ook. Hy het vir ons gedemonstreer wat beteken dit, en hoe lyk dit? God altyd, eerste, sy wil. Vers 1 gaan aan ook in prachtige getuienis wat hy sê, aan die wat dieselfde kostbare geloof as ons ontvang het. Ons het die Pinkster nogal baie stil gestaan by die genadegawe wat ons het, en dis iets wat ons ontvang het, en ek wil nie nou weer daarop uitbrei nie, maar ek en jy is nie kind van die Here om het ons besluit nie. Dit kom met myself nie. Die Bybel sê, niemand soek na Christus en niemand soek na God as sy oë nie deur die Vader oopgemaak word nie. Jy kan jare en jare in die Bybel lees en bestudeer, en as hy nie jou oë oopsluit vir die lig en die waarheid nie, die genadegawe wat hy gee, dit gee net aan sy uitverkorenes. Maar kyk die woorde, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang. Julle is inderdaad uit genade gered, Efesiërs 2, deur die geloof. Hierdie redding kom net julle self nie. Dis 'n genadegawe. Kom nie deur julle eie verdienste nie. Daarom niemand enige rede om homself trots te wees. Hierdie kosbare geloof is 'n genadegawe wat ek in jou ontvang het. Daar is niks in my lewe wat ek kan doen om dit te verdien nie. Ek kan probeer en werk so hard as wat ek wil. Is gegee vir my. Ten spyte van 'n God geweet wat geweet het wie ek is, wat ek alles al gedoen het en alles wat ek sal doen. My lewe lê oop voor hom en nog sy grootheid hy besluit en dis vir jou. Nie so in die kantnota vers 1 sê dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Ek wil nie daarby vreeslik stil staan nie as ons en as Petrus hier skryf ons dan praat hy baie duidelik ons Grieke en Jode. Die kinders van die Here uit elke stam en taal en volke nasie. Dis die ons. Wat is die oorsprong van hierdie genadegawe? Aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus. Ons het hele Pinkster stil gestaan by die regverdige beskikking net so in kort. Ek is geregverdig en regverdig gemaak voor God deur die werk van Jesus Christus. Ek kan nie myself en my sonde betaal nie. Daar's niks wat ek kan doen om dit reg te maak nie. Dit kos iemand wat nooit sonde gedoen het nie, iemand wat op my plek die prys betaal. Dis die regverdigmaking. As jy onthou dat ek die ou verhaaltjie vertel van die meisie wat voor die regter staan vir 'n spoedkaartjie. En die regter vir haar vra as jy skuldig, toe sê jy skuldig, ja. Sy het te vinnig gery en sy verdien wat na haar kant toe kom. Toe die regter gesê dat sou jou $100 kos, dis jou straf. En toe hy klaar gespreek het, toe haal hy die $100 sy sak uit en gee dit vir sy bylif en sê betaal dit vir haar. Want dis my dogter. Dis 'n regverdigmaking. Dis aan die een kant dat die Here kom by 'n punt wat sê ek wil hê jy moet sien wat 'n toestand jy is en ek wil hê jy moet erken dat ek is skuldig. Maar ek weet jy kan nie betaal daarvoor nie. Ek sal betaal daarvoor. Ek is reggemaak voor God in die oë van God op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Ek kan dit nooit self doen nie. En natuurlik as die Pinkster aangaan te praat dat die Here maak my nie net reg nie, hy maak my ook heilig. Hy maak my 'n nuwe mens. Dis 'n nuwe pad wat ek stap. Dis die oorsprong van my geloof. Dit het by hom begin, nie myself nie. Ek wil hê ons moet net vir 'n oomblikie kyk ook die woorde deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus. Omdat dit ook 'n debat is wat baie mense oorwonder. Hier sê Petrus baie duidelik: ons God en verlosser Jesus. Johannes begin deur sy evangelie om Jesus gelyk te stel aan die drie enige God. Hy is God. Paulus doen dit baie duidelik ook. Petrus doen dit hier ook baie duidelik. Jesus is God. Hy is God. Hy is verlosser. Hy is Christus. Die gesalfde. Onomwonde. Ek het in die verlede al weer gesê, maar ek wil dit weer vasdruk. Hulle sê, mens moet so ding 37 keer herhaal. Dan hoor iemand dit eers vir die eerste keer. Die Bybel laat vir jou geen opsie oor wie Christus is nie. Jy het 'n keuse van een van twee dinge. Die Bybel is baie duidelik. Of wat die Here Jesus oor homself gesê het, is hy 'n mal mens en van sy sinne beroof. Of hy praat die waarheid. Dis al opsie wat die Bybel vir jou los. Die Bybel los nie vir jou 'n opsie dat hy was maar net 'n goeie mens nie. Hy was net 'n morele mens nie. Hy los nie vir jou die opsie hy was maar 'n profeet nie. Bybel's baie duidelik dat Jesus Christus is God, die seun van God, die eersgeborene, die ewigheid het deur hom tot stand gekom en alles deur sy mag word deur die Christus in stand gehou. So jy as kind moet uitmaak en as mens moet uitmaak of wat hy sê is 'n leuen of is die waarheid, daar is niks tussenin nie. Jy kan nie terugkom en sê die Here Jesus is maar net 'n goeie morele voorbeeld vir ons nie. Die Bybel los nie daai opsie vir jou nie. Nou hoor ek hoe mense sê, ja nee, ek dink nie hy was 'n mal man nie. Maar toch wil ons nie glo wat hy sê nie. Hy is God. Hy het die regverdig beskikking gesê. 2 Korintiërs skrywe oor Jesus, hy was sonder sonde, maar God het in ons plek as sonder behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Sonder sonde. En al my sonde het hy gevat. Al my skuld. Al my vieslike, lelike goed. Daarvoor het hy betaal. Hy het die diepste punt van die mens geword, die lelikste en die vuilste, namens my. So dat die wat glo, die rest van die wereld wil het nie glo nie, hulle wil het nie vat nie, hulle hou vast aan hulle goed, en hulle sal die loon daarvoor kry. Maar vir die wat glo, hy is my regverdig gemaak. Wat is die inhoud hiervan? Vers 2 is gaan aan, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Romeine skryf Paulus, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God. So as Petrus hier praat, en Paulus praat ook van die genade en die vrede, as hy praat oor die genade, weet ons waaroor het staan, dis die genade van die Here Jesus Christus, ons is wat ons is, maar daar is vrede ook. Daar is vrede tussen my en God. Die voorhangsel het geskeur, ek kan enige tyd na my vader toe gaan, ek het die voorreg om die troonsaal te bereik, en in te stap. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar is daai vrede. Ek is nog een mens wat onderhewig is aan my vlees. Ek is nog een mens wat val, maar dan bly binne my vrede. Dis een van die deurslaggewende goed in ons lewens ook, wat ons moet waak. Die duivel wil dit vir my al wegsteel. Hy wil maak dat ek nie die vrymoedigheid het om my knie te gaan, en te bid nie. Vrede is een van die maniere hoe ons besluit te neem in die lewe ook. Here, wat is u wil? Want u wil is nie een rationele uitwerk van die pros en cons list is nie. Dis Here, wat is u wil? En ek soek u vrede in hierdie wil. En dan skryf hy, laat het in oorvloed wees. En dat ek die letterlike gedeelte sê, laat het vermeerder word. En as ons praat oor die genade van die Here en ons praat oor die vrede van die Here, dan wat ons beleef in hierdie wêreld is maar die punt van die ijsberg. En verstaan mooi, teologies sê die Here vir ons baie duidelik, ek gee vir julle alles. Sy volheid van sy genade, en sy volheid van sy vrede, die volheid van sy genadegawes wat gewortel is in sy Heilige Gees, word vir jou gegee die dag toe jy jou hart vir hom gegee het. Ons kry nie meer daarvan nie. Maar ek moet het ontdek. Hoe nader ek aan hom beweeg, hoe meer begin ek sien, hoe diep loop hierdie ijsberg, hierdie grootheid van God. Ek is al 30 jaar, meer as 30 jaar met theologie bezig. En ek kan vir julle sê, weet in die jare met al die wat mens gelees het en navorsing gedoen het, en elke keer kom ek by iemand niets wat die Here geken het en gedien het, dan leer jy nog iets van sy genade, jy leer nog iets van hom. Daar is 'n oorvloed. Ek is bevrees in my leeftijd dat ek nog nie begin om die punt van hierdie ijsberg te krap nie. Daar lees soveel meer. Ek het die vermoede ook, weet die Bybel sê, as ons in die hemel ingaan, dan sal ons volledig kan verstaan, maar ek dink in die Bybel sê, ons weet volledig alles nie. Hoe lekker is dit nie om te ontdek? Die grootheid van God. Ek dink as kinders van die Here in die ewige heerlikheid saam met hom, gaan ons nooit by 'n punt kom dat ek sê, nou verstaan ek God volledig nie, want God is so groot en so wonderlik en so oneindig, dat ons die ewigheid kan spandeer en dat ons nog nie alles ontdek van sy grootheid en sy genade, sy wonderlikheid, al sy attribute nie. Mag hierdie vermeerder word in julle. Hoe vermeerder ek het? En deur julle kennis van God en van Jesus die Here. onlosmaaklik deel. Jy kan nie kennis hê van God los van Jesus Christus nie. Dan is jy nie meer besig met God nie. Hy is die weg en die waarheid in die lewe. En as hy praat van kennis, is die Griekse woord die epignosis. Gnosis beteken net om kennis te hê van iets. Epignosis beteken om volledig te ken en te verstaan, om begrip te hê van iets. Net soos mens van onderwijzer gaan verwag dat as hy een vakgebied aanbied, dat hy nie net weet wat aan die boekie daar staan nie, maar dat hy volledig beheer het van sy vak. Dat jy kan om enig iets vraag en het een begrip daarvan, dis om te verstaan, die epignosis. As hy mag ons toeneem in hierdie volledige kennis en begrip van die persoon Jesus Christus. John MacArthur skryf, salvation requires a genuine knowledge of the person and the works of Jesus Christ. It involved not merely knowing the truth about him, but actually knowing him through the truth of his word. Mag jy toeneem in die kennis van die persoon Jesus Christus. Dis waaroor het gaan. Jy kan jarenlang theologie spandeer en nog steeds nie Jesus Christus ken. Ek het al baie jare terug toe my pa in die VSA in die konsulaat was, het hy gekuier by 'n man, die ouse professor in die Pauliniese geskrifte, maar hy is atheïs. Hy kan my boekdele leer van Paulus en sy geskrifte, maar hy kan my nie dooie duid leer van Jesus Christus as persoon nie, omdat hy hom nog nooit ontmoet het, in het pad gesam met hom gestap het nie. Dis die realiteit, die Here sê het ook, nie elkeen wat sê, Here, Here nie, maar Here, as ons het gepreek, ons het duivels uitgedryf, maar jy het my nie geken nie. Wie hier word opgesom, die som totaal van die evangelie, waaroor dit alles gaan. God het die mens geskep, want ek wil hê, jy moet in verhouding met my lewe. Die sondeval kom, die mens lewe vir homself, sy eie dinge, sy eie wil. Christus kom en kom betaal vir daai rebelsheid van ons. Ek kom maak die pad weer op na die Vader toe, dat jy my kan ken. Maar nou ken jy my deur my seun. Persoonlike verhouding, begrip. Maar liewe mense, dit moet ons mooi let, hierdie goed kom nie deur allerhande gevoelens, intuïsie en persoonlike ervaring, emoties. En die goed is belangrik en is uitvloeisel daarvan. Ek dink ons het lank in die kerk gehad, dat mense nie moet emosie en gevoelens hê nie. Dis nie die goed dat ons najaag nie. Maar as ek kennis van Christus sê, kan daai goed uitvloei. Maar kennis kom nie deur daai goed nie. Kennis kom deur die woord. En die studie van die woord. Om die woord te vat en dit te fynkam en te uit mekaar uit te haal en te begin al hoe meer in diepte uit mekaar uit te haal. Wys my wie Christus is en wat hy gedoen het, dat ek het kan verstaan. Toe ek 'n jong gelowige was, het ek ietsie verstaan van die genade van God, maar die pad wat ek saam met hom gestap het en hy hoe my meer en meer wys hoe dieper die sonde in my lewe loop, hoe meer en meer sien ek wat beteken genade. En meer waardeer ek en verstaan ek wie die persoon van Jesus Christus is. Mag ons toeneem hierin. Ek sluit af en eindelijk spring ons nou die hoofstuk vooruit, want Paulus, ag Petrus sluit hierdie deel ook af, 2 Petrus 3, hy sê, sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Sorg, kind van die Here, dat jy toeneem in die kennis. Dit is vir my skrikwekkend as mens met gelowiges praat en dat hulle nie hulle Bybel ken nie. Dat hulle dit nie ingryp en eet en studeer nie. Hoe gaan ek anders te leer wie Christus is? Hoe gaan ek anders te leer om hom raak te sien, sy persoon te ervaar, sy werk te waardeer en raak te sien in my lewe, as ek nie hierdie Bybel vat en ek begin het oopbreek en begin het bestudeer nie? Die ander kant daarvan, as ek nie die Bybel nie ken nie, is ek oop vir al die verdraaiings en al die aanvalle van die duivel. En jy gaan val daarvoor en het nie eers weet nie. Elendig is daai arme persoon, wat so langs die waarheid die pad moet stap en nie eens weet hy is verlore nie. Net om by die laaste dag uit te vind, ek het nooit die Here geken nie. En die Here wat vir my sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Kind van die Here, sorg dat jy toeneem in jou kennis van hom as persoon. Dit gaan oor jou liefdesverhouding met hom en hy met jou. Wat jy ken en wat jy weet is maar net die punt van die ijsberg. Daar is soveel meer. Amen. Almagtige Hemelse Vader, ek dank U en ek eer U dat U U Seun vir ons gegee het, die prys vir ons betaal het, dat ons aan U kan behoort en dat ons vrye toegang tot U het. Dank U, o Vader, vir die genade wat ons het in Christus. Dank U vir die vrede wat ons het in U Seun ook. En dat hierdie vrede oor ons kan wag, ook in die tye waar het donker en moeilik rondom ons is, maar dat hierdie vrede ons ook die vrymoedigheid gee, die openheid gee na U en die troon, en dat U jouself aan ons openbaar. Ons eer U daarvoor. Ek bid dit vir my en ek bid dit vir elkeen van die kinders wat vanoggend hier is, Here, dat ons sal toeneem in hierdie genade van U. Dat ons begrip en ons kennis, ons volledig verstaan hiervan net meer en meer sal word. Ag Here, aan U kom toe die glorie en die eer tot in alle ewigheid. Amen.